Den her episode er en vaskeægte julespecial. Efter i dag går Brainstorm på juleferie, og vi vender først tilbage sidst i januar. Derfor markerer vi både julens komme, og at vi er nået halvvejs i sæson 6 med en lidt anderledes episode. Julen er jo en tid, hvor mange ser tilbage på året, der er gået, og det skal vi også gøre nu. Vi skal se på året, der er gået i Brainstormland, og vi skal gøre det med en quiz, highlights og anbefalinger til julen.
Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Nanna Alving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Hej Nanna.
Hej Anne-Sophie.
Inden vi går i gang med den her julespecial, så har jeg lige en hurtig opfordring til lytterne. Fordi vi er jo meget interesserede i, hvad lytterne synes om vores podcast.
Det er vi.
Og som jer, der har lyttet med i længere tid, måske har bemærket, så lyder Brainstorm lidt anderledes her i 2025, end det gjorde tidligere. Vi har lavet lidt mere lyddesign, og vi har også fået en lidt anderledes intro-melodi, og sådan, der er sket lidt. Og vi vil meget gerne høre, hvad I synes om det, og derfor så har vi i episodeteksten til den her episode sat en kort lytterundersøgelse ind. Den er meget kort, 5 minutter max, og vi vil rigtig gerne have, at I går ind og svarer.
Det vil vi blive mega glade for.
Yes. Så det var bare en lille kort opfordring her til at starte med, fordi som sagt, så skal vi i gang med vores julespecial, Nanna. Og vi har forberedt os, vi har taget lidt gløk med
ja,
i studiet.
Det har vi.
Skal vi lige skåle?
Skål i gløk.
Skål i gløk.
Den er god stærk, synes jeg.
Det er en lidt stærk gløk. Nå, vi begynder med 3 highlights, som vi hver især har forberedt. Og det første highlight, jeg har taget med, det har jeg valgt at kalde Det er stadig journalistik.
Det er stadig journalistik.
Ja, og det er fordi, jeg gerne lige vil tage et øjeblik til at mindes den sådan helt særlige Brainstorm hverdag, jeg synes kendetegner vores redaktion meget, hvor man godt nogle gange kan tænke, hvad fanden er det, jeg laver? Og så lige bagefter slappe af og forsikre sig selv om, at det er stadigvæk journalistik.
Jeg får sådan en association til, jeg tror det er i Kina spiser de hunde, at de siger, at vi er bare kokke. Og jeg får lyst til at sige, at vi er bare journalister. Det er det, vi kan. Det er vores håndværk. Det er det, vi laver.
Det er fordi, jeg tænker, at arbejde som journalist på Brainstorm, det betyder jo, at man jævnligt befinder sig i nogle situationer, som kan være ret svære at forklare til udenforstående. Og sådan nogle øjeblik synes jeg heller ikke, det har skortet på i år. For eksempel dengang, jeg skulle sidde og grovede chips direkte ind i mikrofonen under en episode om ultraforarbejdet mad. Det var ligesom, det var min arbejdsopgave den morgen. Skulle ikke skrive manus? Skulle ikke researche?
Ikke lave nogen kritiske interviews eller noget?
Nej, ikke vælte en regering tykke aggressivt ind i en mikrofon.
Og du elskede det?
Jeg elskede det. Men det var helt sikkert også sådan en ting, hvor jeg tænkte, det er stadigvæk journalistik.
Og hvis nu man ikke har hørt den episode om ultraforarbejdet mad, hvorfor var det så lige, at du skulle sidde og gnaske chips?
Fordi chips er ultraforarbejdet, så det var ligesom et eksempel på, at vi putter så mange ting i munden, som i virkeligheden har en masse ting i, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Og hvorfor er det, vi ikke kan holde op med at spise dem? Hvad er det for en lystfælde, som hjernen bliver fanget i? Så den kan man jo gå ind og høre, hvis man ikke har gjort det endnu.
Det synes jeg er et dejligt highlight.
Det er jeg glad for. Så er det din tur til at komme med et highlight, hvis du er klar på det.
Så er det min tur, og mit highlight er egentlig, det er mere sådan indholdsorienteret. Vi lavede en episode, hvor lytterne havde sendt nogle spørgsmål til os, og så fik vi nogle forskere til at svare på det. Og det var helt vildt inspirerende, fordi normalt så sidder vi jo selv og prøver at få nogle idéer til, hvad vi skal tale om her i podcasten. Og det var bare vildt inspirerende at se, hvad der kom af idéer ude fra lytterne. Og så var der særligt et af svarene, som jeg bare synes var ret fantastisk.
Mm, hvad var det for noget?
Jamen det var et spørgsmål omkring musik og hjernen. Og så ringede vi til en af de forskere, der ved rigtig meget om det her i Danmark, Peter Wust. Og han havde den her fede forklaring om, hvordan at hjernen, den ligesom synkroniserer sig med den musik. Så de toner, der er i musikken, de toner kan man ligesom genfinde op i hjernecellerne. Så de står sådan og vibrerer på samme måde, og det synes jeg bare var ret fedt.
Ja, det var et ret fascinerende billede, Peter Wust lige fik skabt.
Det er det, og jeg synes simpelthen, det var så fedt, fordi jeg både lærer noget nyt om min hjerne, og det gør jeg simpelthen hver dag og hele tiden. Selvom at vi har arbejdet med det her stof i flere år efterhånden, så bliver jeg bare hele tiden klogere. Der er hele tiden nye ting, som overrasker mig og fascinerer mig ved vores hjerne. Og jeg bliver mere og mere begejstret for den.
Jeg synes også, man bliver mere og mere taknemmelig og sådan benovret over alt det, den styrer, og alt det, vi stadigvæk ikke forstår. Fordi for hvert spørgsmål, man får svar på, jo mere dukker der ligesom op som af nye spørgsmål. Det tredje highlight, det har jeg døbt årets humørkompas. Og ret skal være ret. Den her opfindelse er ikke kun skabt af Brainstorm-redaktionen. Den er ligesom skabt af hele det team, vi er en del af på videnskab.dk. Og når jeg alligevel vælger at ophøje den her ting til et af årets highlights på Brainstorm, så er det simpelthen fordi, at når vi spørger os selv, hvad har fyldt meget på Brainstorm i år, så er det den, der uvilkårligt dukker op. Kan du gætte, hvad årets sidste highlight er?
Jeg synes, det er lidt svært. Det eneste, jeg kan tænke på, er vores mågekop.
Ding, 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 ding. Du har fuldstændig ret. Vil du ikke prøve at forklare mågekoppen til dem, der ikke har hørt om den før, hvilket er alle undtagen vores team?
Altså, mågekoppen er jo, hvis det skulle være engelsk, ville jeg sige, et sådan enigma. Ja. Sådan lidt et mysterie.
Den er enigmatisk. Den er naturkraft.
Det er naturkraft. Det er en kaffekop, som er formet som et mågehoved. Så du skal forestille dig, at du ser en rund kaffekop, men i stedet for en hank, så er der et mågenæb.
Ja.
Og så kigger mågen jo med et ret specielt blik. Altså sådan en rigtig mågeblik. Den kan godt se lidt ond ud, men også sådan lidt bonkers, sådan lidt skør.
Jamen, det er den. Det er sådan et blik, hvor man ikke rigtig, hvis der går en forbi på gaden og kigger på en med de øjne, så tænker jeg, at man vil gå op på den anden side af fortorvet, fordi det ved man ikke, hvad der kommer ud af. Og den her mågekop, den tager man, hvis man har sådan en lidt speciel dag.
En mågedag.
En mågedag. Og med det, så er vi færdige nu med Brainstorms highlights for 2025.
Men var der ikke også noget med en quiz?
Lige præcis, jeg er glad for, at du siger det, fordi det næste punkt på dagsordenen, det er nemlig, at vi bliver ved med at se tilbage på året, der gik i Brainstorm, og jeg har ganske rigtig forberedt neuroquizzen.
Ja.
Den handler om indholdet fra nogle af episoderne i sæson 6, og det er måske en lidt dårlig quiz, fordi...
Nej, vær nu stolt af din quiz. Jeg tror, det er en god quiz.
Okay, det er måske også en lidt dårlig måde at præsentere en quiz på, ved at starte med at sige, at den måske er lidt dårlig. Men det er fordi, jeg tænker, du nok godt kan gætte, hvad der er det rigtige svar.
Jeg kan jo godt lide at vinde, så jeg synes, det er fint, hvis jeg kan svarene.
Men det tænker jeg er fint, fordi du kommer til at vinde, og samtidig så kan vi bruge den som anledning til at se tilbage på, hvad vi egentlig har lavet af episoder. Så, første spørgsmål. Er du klar til det?
Jeg er klar.
Det er fra episoden om to vanvittige hjerneforsøg, der ikke var gået i dag. Da den russiske søvnforsker Maria Manasenas forskningskarriere var på sit højdepunkt i slutningen af 1800-tallet, var hun med til at bane vejen for en ny tilgang til søvn, nemlig en biologisk tilgang, hvor man undersøger, hvad der sker i kroppen, når vi får for lidt søvn, og hvordan det påvirker hjernen. Hvad for en tilgang havde forskerne til søvn, inden folk som Maria Manasena kom på banen? Og du får nogle svarmuligheder. Havde de en ideologisk tilgang til søvn, hvor forskerne mente, at søvn var et politisk redskab, der blev brugt til at gøre befolkningen mere lydige, og at mareridt i virkeligheden var hjernens lille private oprør mod magthaverne? Havde de en nekrofobisk tilgang, hvor man så søvnen som en slags midlertidig død? Havde man en paleontologisk tilgang til søvn, hvor forskerne mente, at drømme var en slags paleofreudianske minder fra dengang dinosaurer befolkede kloden? Og at snorken i virkeligheden var hjernen, der forsøgte at genskabe lyden af urtidens øjler? Eller havde forskerne en filosofisk tilgang til søvn og mente, at søvn var styret af forskellige åndelige eller overnaturlige kræfter? For eksempel dæmoner, der satte sig på dit bryst under søvnen, så du ikke kunne bevæge dig og lidt efter vågnede og skreg som besat.
Jeg er virkelig, virkelig vild med den med dinosaurerne. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Det er så fedt.
Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, jeg tænker da godt, at hjernen kunne have forsøgt at genskabe lyden af urtidens øjler. Hvad snakker du om, altså?
Ja. Men hvis jeg lige sådan skal prøve at være lidt seriøs 2 sekunder, så kunne både 1, 2 og 4 jo godt være svar på, hvad man troede dengang. Man kunne godt have troet, at det var noget med, at man var lidt død. Der kunne også sagtens have været teorier om, at Marit var ens lille sådan oprør mod magthagerne. Men jeg vil gætte på 4'eren, at man troede, det var noget overnaturligt.
Det rigtige svar er, lige præcis som du siger, at forskerne havde en filosofisk tilgang til søvn, selvfølgelig. Og det var jo, som sagt, i det her afsnit om to vanvittige hjerneforsøg, der ikke var gået i dag. Fra episoden om ultraforarbejdet mad. NOVA-klassifikationen er en omdiskuteret og men meget udbredt definition af ultraforarbejdet mad. Den inddeler mad i 4 grupper. Hvem er opfinderen af den berømte og berygtede NOVA-klassifikation? var opfinderen af Nova-klassifikationen Carla Monteverde, en italiensk supermarkedsantropolog, der begyndte at opdele mad i 4 grupper efter, hvor dramatisk emballagen var. Hun brugte 10 år på at sidde skjult på pastahylderne og observerede, hvordan kunder reagerede følelsesmæssigt på forskellige typer af folieemballage, hvorefter hun inddelte maden i de 4 kategorier fra meget beskeden til ekstremt teatralsk. Eller var det Karl von November, en tysk fødevarefilosof og selvudnævnt industriel smagsprofet, som beregnede madens forarbejdningsgrad ud fra, hvor langt den teoretisk havde rejst på et samlebånd, inden den landede på de tyske middagstallerkner? Var manden bag Nova-klassifikationen Carlos Monteiro en brasiliansk læge og epidemiolog, der arbejdede med underernæring i slumområderne af Rio de Janeiro i 1990'erne? Her observerede han, at overvægten eksploderede i den fattige befolkning, og samtidig at mængden af billige, ultraforarbejdede måltider overtog supermarkedshylderne. Eller var opfinderen af Nova-klassifikationen Kazu Motetsu en japansk professor i gastronomiske tidsrejser, som mente, at madens forarbejdningsgrad kunne bestemmes ud fra, hvor mange historiske øjeblikke retten havde været vidne til? Ifølge Motetsu var ris, der havde set en kejserceremoni, eller bare blev serveret i nærheden af en, mere sofistikeret og mindre forarbejdet end almindelig ris.
Jeg elsker, at du lige har fået snedet noget japansk med ind.
Hvad mener du med snedet? Det her, det er en meget seriøs quiz, og det er jo nogle reelle forskere alle sammen. Ja. Nå, hvem tror du, det er?
Det er nummer 3.
Det er nummer 3, og nummer 3, det er jo Carlos Monteiro.
Det var ham, som forskede i underernæring i slumområder.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Hvordan hænger underernæring og ultraforarbejdet mad egentlig sammen? Fordi normalt tror jeg, man tænker på fedme for eksempel.
Ja, det er jo lidt sjovt, fordi ham her, Carlos Monteiro, han forskede jo originalt slet ikke i ultraforarbejdet mad. Det var jo ham, der ligesom opfandt den her Nova-klassifikation, hvor han klassificerede ultraforarbejdet mad i 4 kategorier, alt efter hvor forarbejdet det var. Det han jo så fandt ud af, da han kiggede i de her slumområder, var, at de her mennesker, som havde været ekstremt underernæret, lige pludselig tog rigtig meget på. Og det flugtede simpelthen med, at der var en masse ultraforarbejdede fødevarer, som kostede meget lidt penge, som simpelthen begyndte at blive meget, meget tilgængelige i supermarkederne på det her tidspunkt i landet. Og på den måde så har han så selvfølgelig lavet flere undersøgelser senere, der yderligere underbygger, at den her kategorisering af mad ikke er særlig sund for os, nødvendigvis, hvis sådan firkantet sagt. Men nu skal vi videre til det tredje og sidste spørgsmål i min neuroquiz her. Og det er fra episoden om fortrængte minder. Det er jo et lille stykke tid siden, at den episode kom ud, så jeg håber, at du kan gætte, hvad det rigtige svar er på det her meget svære spørgsmål.
Jeg lytter godt efter.
I 1980'erne og 90'ernes USA vaskede et nationalt hysteri om fortrængte minder ind over befolkningen. Bestsellerbogen Michelle Remembers er blevet udpeget som startskuddet på det her hysteri. Da den udkom, opstod der en bølge af mennesker, der gik i terapi og oplevede, at de genvandt fortrængte minder fra deres fortid. Og en tilsvarende flod af psykologer og psykiatere gjorde fortrængte minder til deres levevej. Hvilken metode brugte psykologerne og psykiaterne til at genopvække de minder, de påstod deres klienter havde fortrængt? Brugte psykologerne og psykiaterne retro-lydbåndsterapi? Psykiateren afspillede tilfældige retrolyde som VHS-spoling, modem-internet og en telefon med en drejeskive og bad klienten mærke efter, om lydene åbnede en skjult dør i underbevidstheden. Brugte psykologerne og psykiaterne spøgelsesjagtterapi? Psykiateren udstyrede klienten med en såkaldt EMF-måler, altså sådan en, man måler elektromagnetiske felter med, som spøgelsesjæger bruger, og sendte dem rundt i deres barndomshjem på jagt efter emotionelle spøgelser. Brugte psykologerne og psykiaterne barndomsdetektivmetoden. Klienten fik udleveret et forstørrelsesglas og en trenchcoat, og blev bedt om at efterforske sit eget liv som noir-detektiv. Hver gang de sagde, aha, noterede terapeuten det som et muligt fortrængt minde, uanset om... Så, Nana.
Bare fortsæt.
Nu skal du tage den her quiz seriøst, ikke? Jeg har faktisk brugt rigtig lang tid på at forberede det.
Ja, jeg vil gerne høre den sidste svarmulighed.
Den sidste svarmulighed er repressed memory terapi. En terapiform, hvor behandleren bad sin klient om at genkalde sig minder fra sin barndom. Ofte ved at hypnotisere dem. Under hypnosen kunne behandleren bede sin klient om at gå rundt i sit barndomshjem og mærke, om de fik nogle negative følelser eller ubehag i nogle af rummene. Hvis klienten svarede ja, blev behandleren ved med at spørge ind til, hvordan netop det rum vækkede negative minder, indtil klienten havde opdigtet et helstøbt fortrængt minde. Hvilken en metode af de her fire mener du, psykologerne og psykiaterne brugt til at genopvække klienternes fortrængte minder under den her repressed memory hype, der kørte i USA?
Ja, nu skal jeg virkelig, virkelig grave dybt i mine egne minder. Umiddelbart så kunne det jo faktisk godt være etteren, fordi nogle gange så finder de bare på nogle skøre ting inden for hjerneforskningen. Og det kunne da godt være, at de havde spillet VHS-bånd, spolelyde og sådan nogle ting.
Ja.
Retrolyde for folk.
Det er jo så gået op for mig, at det ikke var retrolyde dengang, i og med, at det her fænomen foregik i 80'erne og 90'erne.
Nå, men det er ikke noget som helst tegn på, at det kunne være det forkerte svar.
Nej.
Klart. Jeg tror faktisk, at jeg vil gætte på repressed memory therapy.
Du har simpelthen fuldstændig ret. Hvor er du dygtig?
Jeg er så dygtig.
Du har i hvert fald ikke nogen fortrængte minder om nogle af de her episoder,
nej,
det må jeg sige.
Ikke lige det.
Der er fuldstændig styr på det. Jeg tænker også, at vi er ved at være ved vejs ende i den her julespecial, men inden vi lukker ned, er der så noget, du gerne vil sige til lytterne, inden vi ses igen i slutningen af januar måned?
Jeg vil da rigtig gerne sige rigtig glædelig jul og godt nytår herfra til alle jer derude. Vi er virkelig glade for, at I lytter med, og vi håber, at I har fået lyst til at lytte til nogle af de episoder, som vi har talt om i den her episode, den her julespecial.
Også bare tak for, at I har været søde til at skrive spørgsmål til os og kommenteret på episoderne. I kan finde vores e-mailadresser i episodeteksten. I kan altid skrive til os med kommentarer og spørgsmål og ris og selvfølgelig helst ros, vil vi altid rigtig gerne høre.
Ja, altså apropos det der med ris og ros, så har vi jo også det her spørgeskema, som vi nævnte i begyndelsen. Og hvis I har lyst til at gå ind og besvare det, det tager maks 5 minutter, så vil vi også blive virkelig glade.
Og linket til den her lytterundersøgelse, den står altså i episodeteksten. Du har lyttet til et særafsnit af Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Rigtig god jul og rigtig godt nytår. Og tak fordi I lytter med.